Jaroslav Doubrava. Evropa opět spěje ke katastrofě. Část 7. Nekompetentnost aktivistů i politiků. Uhlí jako veřejný nepřítel. Před lety jsem uvedl, že inteligenci politika poznáte podle toho, jak se staví k těžbě a spalování uhlí. Téma zrušení nebo další existence limitů těžby uhlí je pouze politickou žvanírnou. Limity byly jenom přechodným administrativním opatřením ze začátku 90. let, aby se z toho stalo nechutné politikum. Není to výmysl jednoho senátora. Renomovaný děčínský právník Narcis Tomášek a politolog Zbyněk Zbořil se shodují. Kolem roku 1990 nebyly ještě zákony na takové výši, aby ochránili majetek občanů proti zájmu těžařů. Stanovení limitů těžby zabránilo, aby mohlo dojít k těžbě v dalších oblastech bez dohody s majiteli pozemků a objektů. Dnes již potřebné zákony existují a jsou součástí právního systému. Tím skončila role těžebních limitů. Dnes je již tolik právních nástrojů, že ten, kdo nebude chtít pozemek prodat například k těžbě uhlí, si své právo uhájí. Nikdo ho k prodeji nedonutí. Jde o jeho svobodnou volbu. Citoval jsem z Ústeckého deníku z října 2015. Uhlí je z ekonomického bezpečnostního hlediska důležité pro teplárny, ale i drobné zdroje vytápění, pro menší blokové kotelny a domácí kotle. Jde o jediný široce dostupný domácí zdroj energie. Tak si toho važme. Těžba uhlí je, proti tomu, co se těžilo ještě před 50 lety, velmi omezená. Spalování uhlí dnes probíhá již ve stále větší míře v ekologických spalovacích kotlech. Čili z ekologického hlediska se o nic nepřístojného nejedná. V Telnici jsem byl mezi prvními starosty, který se dali na plynofikaci obce. Bylo to ekologicky vhodné palivo, hodila se i dotace, plus zemní plyn byl tehdy za velmi slušnou cenu, čili bylo to ideální řešení. Ale také do míst, kde bylo ekonomicky neúnosné táhnout trubky s plynem, jsem žádal o dotaci na nákup ekologických kotlů na uhlí. Díval jsem se získání nové generace kotlů na vytápění realisticky. Neupřednostňoval jsem jenom plyn. K tomu lze dodat. Dvě desetiletí jsem se setkával z hlediska energetiky s úředníky na Ministerstvu životního prostředí, ale i na okresní úrovni s primitivismem. Mnozí žvanili nesmysly přímo na politickou objednávku. Tehdy bylo velice v módě jít razantně proti uhlí, bez ohledu na realitu. Typickou ukázkou je moje marná snaha o získání dotace na ekologické uhelné kotle. Vzpomínám si přitom na rok 2001 na novinový článek s názvem Nový fenomén v energetice – ekologické kotle na hnědé uhlí. V článku se píše, že certifikátem ekologicky šetrný výrobek, který zaručuje spotřebiteli kvalitu zboží a jeho ekologickou šetrnost, byl 22. dubna 2001 v Národním technickém muzeu v Praze oceněn hnědouhelný ekologický automatický kotel Varimatic 100. Od července 1999 vyráběný v Mostě. Kromě Varimatiku byl oceněn kotel Atomos z Bělé pod Bezdězem, který spaluje kromě hnědého uhlí také dřevo. Toto ocenění obdržela několik let předtím také řada ekologických hnědouhelných kotlů Carborobot z Maďarska. Čili ekologické kotle na hnědé uhlí již byly běžně v provozu. Ministerstvo životního prostředí o jejich kvalitách vědělo. V článku, který jsem citoval, inženýr Jaroslav Hájek z oddělení ochrany ovzduší oblastního inspektorátu České inspekce životního prostředí v Ústí nad Labem k těmto kotlům již tehdy uvedl. Cituji. Již několik let je zde nový fenomén. Ekologické kotle na hnědé uhlí. Nové kotle jsou samozřejmě přínosem pro ochranu ovzduší. Systém spalování uhlí doznal velmi výrazných změn. Uhlí či dřevo se splyňuje nebo se používá otočný rošt. Tyto kotle jsou zařazeny do řady kotlů, které přinesly zlepšení čistoty ovzduší. Těžiště využití kotlů je především u drobných uživatelů, to znamená u rodinných domků a malých objektů, všude tam, kde se užívají malé zdroje. Na otázku, proč v dotacích při náhradě vytápění za ekologicky vhodné kotle se nepočítalo se stimulem i pro čisté uhelné technologie, inženýr Hájek odpověděl toto. Otázku dotací na změnu vytápění řeší instrukce ministerstev financí a životního prostředí. Byla zpracována s nedostatečnými informacemi a tak se takzvané čisté uhelné technologie ve vyjmenovaných položkách neobjevily. Ekologické parametry mělo jen ušlechtilé palivo, dřevo, plyn a elektřina. Paradoxně, moderní uhelné kotle splňují všechny ekologické limity dané zákonem. Kotle jsou stavěné na určitý druh uhlí. Spalování odpadků v nich není možné. Stanovisko inženýra Hájka z České inspekce životního prostředí platí i dnes. O tom, že jsem měl pravdu již před 15 lety, svědčí dnešní kotlíkové dotace. Podivní lidé, kteří byli ministry životního prostředí a kejvali do taktu ekologickým teroristům, jsou reálnou ukázkou toho, jak nezodpovědnost politiků je mnohdy horší než řádění zlodějů. Je to až k pláči, že najednou to jde. Ministerstvo životního prostředí vydalo dnes 17.2.2015 zprávu ke spuštění kotlíkové dotace. A tak si přečtěme její základní část. Ministerstvo životního prostředí v úzké spolupráci s Ústeckým krajem nabízí občanům možnost získat štědrou dotaci z Fondu Evropské unie na výměnu starého neekologického kotle za moderní nízkoemisní na biomasu, uhlí nebo jejich kombinaci, za tepelné čerpadlo nebo plynový kotel. Na nový zdroj mohou lidé získat státní příspěvek od 70 do 85% podle typu nově pořízeného kotle a podle toho, zda nový zdroj bude instalován v oblasti se zhoršeným ovzduším. Celkem se tak státní dotace může vyšplhat až na 127,5 tisíce korun z celkové částky stanovené minimálně na 150 tisíc korun. Před lety šlo o systémové selhání vlád. Když idiotům dáte nějakou politickou vizi, tedy třeba, že uhlí je fuj, ať žije zemní plyn, bez ohledu na realitu budou hýkat stále to samé. Zažil jsem to v praxi kolem ekologických kotlů na uhlí, ale i v boji proti ceně plynu. Protože vytápění plynem stagnuje kvůli prudkému nárůstu ceny plynu. Zde jsou fakta. V květnu 2007 jsem napsal předsedovi vlády ČR Mirkovi Topolánkovi dopis s žádostí o zohlednění ekologického vytápění uhlí. Napsal jsem tehdy. Vážený pane, Je sice chválihodné, že vláda odpustila tzv. Ekologickou daň mimo jiné těm, kteří používají zemní plyn k vytápění, zapomněla, že podobně jako zemní plyn je ekologicky vhodné vytápění rodinných domů také poloautomatickými uhelnými kotly, například výrobců Varimatic, Corborobot a podobně. Od takzvané ekologické daně by měli být osvobozeni ti, kteří obecně využívají k vytápění ekologicky šetrné vytápění. Nezáleží na vstupním palivu, ale na výsledném znečištění ovzduší. To je u plynového vytápění i u poloautomatických uhelných kotlů podobné. Proto by od ekologické daně měl být uchráněn každý, kdo zmenšuje při vytápění znečištění ovzduší. Pokud by se daňové zvýhodnění nevztahovalo i na poloautomatické kotle na uhlí, mohlo by to být chápáno, myslím, že oprávněně, jako neodůvodněná konkurenční nevýhoda. Dodal jsem, že bych uvítal, kdyby vláda specifickou dotaci vracela DPH za zemní plyn těm, kteří plynem vytápějí. Majitelé rodinných domů jsou neúměrně zatěžováni stále stoupající cenou zemního plynu. Lidé byli navnaděni v 90. letech na plynofikaci nízkými cenami plynu. Tehdy jsem uvedl, že jako starosta vím, že dnes pro rodiny v plynofikovaných obcích představují účty za zemní plyn značnou zátěž. Samozřejmě, že v rámci tehdejší primitivní ekologické politiky to Topolánek hodil kam jinam než za hlavu. Vzpomínám si také na intervenci u předsedy vlády Paroubka. Psal se rok 2005, kdy jsem prosil Paroubka o snížení finanční zátěže při platbách za plyn. Kašlal na všechno. Vrchnost byla spokojená a plebejci platili. Vládní podrazáci z ekologického vytápění plynem udělali zdražením plynu bez varování zoufalé vytápění. Svědčí o tom tehdejší zpráva z České tiskové kanceláře, tedy z ČTK. Cituji. Obcím v Ústeckém kraji hrozí kvůli zdražení plynu finanční potíže. Ústí nad Labem, 28. září 2005, ČTK. Kvůli zdražení plynu hrozí řadě obcí v Ústeckém kraji velké finanční potíže. Na plynofikaci dostali dotaci od státu a nyní musí starostové přemlouvat lidi, aby plyn začali odebírat. Někteří občané se vracejí k topení uhlím, jinde chtějí vyzkoušet vytápění geotermální energií nebo zavádějí biokotelny, vyplývá z ankety ČTK. Starosta Telnice na Ústecku Jaroslav Doubrava nedávno vyzval otevřeným dopisem premiéra Jiřího Paroubka, aby vláda odpustila 19% daň z přidané hodnoty těm lidem, kteří topí plynem. Podle Doubravy hrozí, že jinak se znovu povalí z komínů dým, který bude znečišťovat životní prostředí. To takto článek. Čili ministři životního prostředí byli spíše nepřáteli společnosti. Primitivní chování ministra životního prostředí jsem zaregistroval například, když v nedělním pořadu Sedmička Martin Bursík, to byl ten ministr, propagoval nemilosrdně zákaz uhlí jako domácího topiva. Bursík o významu uhlí cílevědomě lhal. Popíral ve své odborné negramotnosti a politické blbosti, že by se dalo uhlí spalovat ekologicky. Kotle tohoto typu jsou dnes nabízeny v dotačním programu. Tehdy Bursík záměrně lhal. V souvislosti s uhelnými ekologickými kotly jsem také říkal, že stejně zabednění jako tehdejší ministři životního prostředí byli i politici na okresní úrovni. Nebyli schopni si ani ověřit velmi jednoduchá a jasná fakta. Proč to říkám? Jako starosta obce Telnice jsem se marně snažil již v 90. letech získat dotace na ekologické uhelné kotle. Jednalo se o investici kolem 40 000 korun a na to každý majitel rodinného domku v Telnici samozřejmě neměl. Jenže vládní dotace s uhlím jako topným médiem nepočítali. Vůbec nikdo si nechtěl připustit, že uhlí lze spalovat ekologicky. Tato fobie z uhlí se objevila i na okresní úrovni, když jsem žádal o dotaci alespoň z peněz, které rozděloval okresní úřad. Na Ústecku se jednalo o oblast Přestanova, Tisé a Chabařovic, kde byl zájem o ekologické kotle na hnědé uhlí v lokalitách, kde se nevyplatilo zavádět zemní plyn, nebo tam, kde by lidé na tak drahé vytápění prostě neměli prostředky. Pokud někde dodnes kouřili staré kotle a kamna na uhlí, je to především vina Ministerstva životního prostředí. Jak již jsem uvedl, Bursík jako ministr životního prostředí cíleně bagatelizoval úlohu poloautomatických ekologických kotlů na hnědé uhlí. Podobně i ministr životního prostředí Libor Armbrozek. Žádal jsem ho o podporu návrhu na rozšíření dotací na vytápění ekologickými uhelnými kotly. V prosinci 2005 mi odpověděl zcela nesmyslně, že tyto poloautomatické kotle umožňují sice spalovat směs uhlí a biomasy, ale nelze zaručit, že uživatel v nich nebude spalovat pouze uhlí, tedy neobnovitelný zdroj energie. Proto rezort životního prostředí tyto technologie nemůže ani podporovat. Ambrozek vědomě lhal. V té době byly již oficiálně uznány za ekologické i kotle spalující pouze a jenom uhlí. A jaké je poučení z tohoto krizového vývoje? Slovo ministra pro mne nemá žádnou váhu. Slova v politice to je mnohdy jenom průjem. Význam má jenom zcela reálné rozhodnutí, které se přímo projeví v praxi. Proto tvrdím, že věřit jakékoliv vládě je pověra. Celou dobu, co jsem senátorem, tvrdím, že co z politiku nevymlátíme, nebudeme mít. K tomu musím ale dodat. Kombinace politické neschopnosti a aktivistického terorismu je ještě tragičtější. Typická je historie dálnice D8 v Litoměřickém a Ústeckém okresu. Dálnice D8, ostuda vlády i aktivistů. Dálnice D8 je další téma, ve kterém jsem se angažoval a proklínal ekoaktivisty, spíše však ekoteroristy. Je nutné používat zbraně aktivistů proti nim samým. Křičet, nadávat jim, hlasitě zdůrazňovat, proč to jsou nebezpeční tvorové. Když lezou z transparenty po komínech jako svetované veverky, já jim oplácím tím, že připomínám, jsou to lháři a v důsledku jejich hlouposti umírají lidé. Pokud jde o právní ekoterorismus na dálnici D8, situace byla jistě ještě horší, kdyby se starostové, Ústecký krajský úřad a někteří regionální politici nebránili proti tlaku ekoteroristů. Opět úryvek z článku. Dálnice D8. Vydírání jako hobby a výfukové plyny jako vyslanci umírání, Ústí nad Labem. Právní ekoteroristé jsou šestím bez sebe. Daří se jim blokovat dostavbu posledního krátkého úseku dálnice D8. A také denně tisíce automobilů místo po dálnici provizorně jezdí v úseku přes Lovosice a Ústí. Mění tím široké okolí v neviditelnou plynovou komoru. Krajský úřad chce nechat monitorovat množství škodlivin v okolí objízdných tras. Podle technického starosty Jaroslava Doubravy je problém exhalací dlouhodobě znám. Proto dálnice jsou stokou, do které se koncentruje pohyb a exhalace vozidel krajem, aby nezatěžovali okolní konstrukcím ekoteroristů, uvedl, že jako senátor se pokusil v zákonu o životním prostředí prosadit ve vztahu k ekologickým iniciativám, aby do schvalovacích procesů mohly vstupovat jen právnické osoby, pokud jsou ale místně příslušné a za neoprávněné obstrukce by měli nést stěžovatelé odpovědnost, včetně finanční. Nestalo se tak a dnes na to tvrdě doplácíme. Vím, že situace není ideální. Autodoprava v dnešní podobě je neekologická a neekonomická a nebezpečná kvůli výfukovým splodinám, hlavně z dieselových kamionů. Pražskou ulicí v Ústí nad Labem projede jen proto, že není dokončena D8, více než 10 000 automobilů denně. To je úděsné, protože jsou dálnice nutné. Dokud nenahradíme automobily alespoň částečně železniční dopravou i do malých regionů a přepravu objemnějších nákladů nepřemístíme na vodní toky, dálnice jsou bohužel nutností, zdůraznil Doubrava. Tolik článek. Je rok 2016, tedy o 6 let později stále není dokončen úsek dálnice z Lovosic do Řehlovic. Dálnici nahrazují silnice, po kterých je vedena doprava ve směru z Prahy do Ústí nad Labem a dále na německé hranice, tedy z Lovosic na Nové Dvory nebo z Lovosic podél řeky Labe do středu Ústí nad Labem. V prosinci letošního roku 2016 má být konečně poslední úsek dálnice zprovozněn. Hysterie dostavby této miničásti D8 je souhrnem mnoha špatných či polovičatých a nedomyšlených rozhodnutí. Toho všeho využívají právní ekoteroristé z nátlakové skupiny Děti země. Ale svůj díl viny mají možná i úředníci na správě CHKO, chráněné krajinné oblasti České Středohoří, na Ministerstvu životního prostředí, na Ministerstvu dopravy, úředníci na krajském úřadu a na soudech, ale také i projektanti. Pokud mluvím o projektantech, myslím tím například konstatování, že zásadní geologickou nevýhodu dálnice D8 ve variantě doporučované ředitelstvím silnic a dálnic je v náročném zmáhání průchodu sesuvným územím v okolí Prackovic. Na to již upozorňovali geologové v čele s Pavlem Kopeckým. Nejsem odborník, a proto se nechci zabývat detaily. Jistě ale vím, že to je již 22 let od zahájení stavby, bylo postaveno 76 km dálnice za 40 miliard korun. To je neschopnost a důsledek stovek drobných detailů, které dokáží právní ekoteroristé využít v prospěch své agendy, co nejdéle zdržet výstavbu dálnice D8. Po tolika komplikacích a útocích právních teroristů tomu budu věřit, že dálnice D8 je již plně průjezdná až v okamžiku, kdy skutečně nebudu muset jet z Telnice, kde bydlím, do Prahy přes Ústecký Vaňov do Lovosic a teprve potom najedu na D8. Vzpomínám si na rok 2005. Tehdejší starosta Lovosic Jan Kulhánek řekl, dálnice končí v Lovosicích a v okamžiku, kdy se dostaví hraniční úsek, objeví se nekonečný proud kamionů a rozdělí nám město řekou aut chrlících výfukové plyny na dvě části. A k tomu přesně došlo. Lzeně jak vyčíslit škody způsobené obstrukcí dostavby dálnice D8. Odhady následků jsou mnohdy na hranici statistiky a fantazie, ale některá fakta stojí za zhlédnutí. Například hodnocení roku 2007 dopravní policií. Cituji. Bohužel zemřelo 11 lidí na silnici jen proto, že dosud nebyla zprovozněna celá dálnice D8. Chybějící část dálnice se provizorně objíždí po běžných komunikacích, uvedl vedoucí Severočeské dopravní policie Jiří Ušák. Později se na toto téma objevila informace ředitelství silnic a dálnic, že alternativní silnice k chybějící dálnici D8 už 5 let berou 10 lidských životů ročně. Data shromážděná ředitelstvím silnic a dálnic a policií České republiky byla k 31.12.2011. Bilancovala nehodovost za 5 let, tedy mezi lety 2007 až 2011. Zemřelo tehdy během 5 let 52 osob. Od roku 2007 také došlo k 53 případům těžkých zranění a 250 lehkých. Jednalo se o úseky. Silnice 1I, to je 1/30 na úseku od 0 km do 21,16 km, silnice 1/8 na úseku od 0, tedy té dálnice 21,96 km, silnice 1/63 na úseku od 0 do 7,11 km a dálnice 8 na zprovozněném úseku od 64,4 km do 69,1 km. A dál to byla silnice 3, 613 na úseku od 0 km na úsek 3,9 km. Z 52 úmrtí se jich nejvíce stalo v roce 2007, tehdy zemřelo 21 lidí. Dále v roce 2010 bylo 14 úmrtí. Zdaleka nejčastěji k nehodám s následky smrti docházelo na silnici 1/30, celkem 32 obětí nehod za posledních 5 let, využívanou jako klíčový alternativní dopravní tah z Lovosic do Ústí nad Labem. Podle šéfa krajské dopravní policie Ústeckého kraje Jiřího Ušáka tyto ztráty na životech a zdraví lze jednoznačně spojovat s celkovou situací způsobenou chybějícím úsekem dálnice. Výčtu zemřelých na silnici se ale právní ekoteroristé jenom smějí. Popírají, že by došlo ke smrtelným nehodám a zdravotním následkům jejich vinou. Říkají, že řidič má vždy přizpůsobit jízdu situaci a stavu vozovky a být obezřetný. Tečka. Miroslav Patrik z nátlakové organizace Děti Země kritizoval názory dopravního psychologa Jiřího Sedlice v článku Děti Země a dálnice D8 z 27. května 2010. V článku Sedlic upozorňoval na zbytečná úmrtí na objízdných trasách dálnice D8. Za to může investor, protože se řidiči vypořádávají s rizikově nedostatečným způsobem objízdných tras při výstavbě dálnice, kterou na nerealisticky krátkou dobu 3 let pro občany ledabyle připravil státní investor Ředitelství silnic České republiky. Vinou investora od roku 2006, kdy se nelogicky předčasně otevřel úsek D8 přes Krušné hory a Ředitelství silnic a dálnic České republiky tak dostalo občany Lovosic a Ústí nad Labem do dopravní pasti. Právní ekoteroristé jsou svatí, protože v žádných dopravních statistikách není jako důvod uvedeno, že požadavek na dodržování zákonů způsobuje dopravní nehody, zranění a úmrtí. Protože jejich blokování stavby D8 je požadavek na dodržování zákonů. A dodává, z 90% je viníkem řidič jako účastník silničního provozu, který prostě porušil pravidla hry. A k tomu Patrik kouzelně dodává, a že se příprava a výstavba D8 spožďuje? Takových staveb je v ČR spousta, jenom nejsou vidět. Takzvaní aktivisté žijí v jiném světě. Diskuze s nimi je zbytečná. Využívají jenom k protahování svých blokád. Sněmovna není dlouhodobě schopna dosáhnout přijetím patřičných zákonů k blokování útoků u těchto právních ekoteroristů, využívajících jako zbraní zákonů a vyhlášek. A co horšího, podporovaných Bruselem. Vaňov, lidé rukojmím ekoteroristů. Podle analýzy za leta 2007 až 2011 vyčetl, že cituji, zdaleka nejčastěji k nehodám s následkem smrti dochází na silnici 1/30 celkem 32 obětí nehod za posledních 5 let, využívanou jako klíčový alternativní dopravní tah Slovosic do Ústí nad Labem. Podle Jiřího Ušáka tyto ztráty na životech a zdraví lze jednoznačně spojovat s celkovou situací způsobenou chybějícím úsekem dálnice. Od té doby došlo k navýšení policejních kontrol. Právní ekoteroristé mají v pasti nejen motoristy, ale také obyvatele alternativních, tedy náhradních silnic. Podívejme se na detail, třeba do Vaňova. V Ústeckém deníku již léta vycházejí zcela přesné informace o zátěži této silnice, sloužící jako objízdná trasa za dálnici D8. Lidé ve Vaňově jsou bezmocní, když státní administrativa nefunguje tak, jak má. Neumí se bránit proti právním ekoteroristům. Nejedná se přitom jenom o děti země. Právním ekoteroristům napomáhá i fakt, že soudy nejsou schopny kvůli své přetíženosti rychle reagovat. Například začátkem roku 2008 se dálnici D8 zabýval Nejvyšší správní soud a u soudu ještě leželo dalších 6 žalob na D8. V Ústeckém deníku jsem v únoru 2012 uvedl hodně pesimistickou předpověď. Cituji z článku. Ústecký senátor Jaroslav Doubrava uvedl, že obyvatelům Lovosic a Ústeckého Vaňova dochází trpělivost z průtahy kolem dostavby dálnice D8 a pokud nedostanou jasnou záruku, že bude dálnice dostavěna, na řadu přijdou v Lovosicích blokády dopravy, jenomže lidem to asi nepomůže. Bohužel žádnou záruku nedostanou, protože celý nedokonalý právní systém je založen na možnosti terorizování nekonečnými průtahy v jednání, což platí o dostavbě dálnice D8 a podobně to platí o uvažované stavbě jezu na Labi u Děčína. Ať udělají radnice v Lovosicích a v Ústí nad Labem cokoliv, jakákoliv opatření, aby se zlepšila situace, neudělají v podstatě vůbec nic, protože základní problém je v tom, že Lovosice mi projede za jeden pracovní den na 20 000 automobilů a přes Ústecký Baňov po silnici 1/30 podél Labe na 14 000 aut denně. Údaje jsou za červenec 2015. V dopravní špičce projede Lovosicemi a po silnici podél Labe tisícovka i přes 1000 aut v obou směrech, uvedl Doubrava. Konec článku. V prosinci 2016 by tento problém měl již definitivně padnout, jenomže zároveň platí, že silnice číslo 1/30 podél Labe z Lovosic do Ústí přes Ústecký Vaňov a její Pražskou ulici je obrazem dopravy v příhraničí. Je zde ohromný provoz, svědčící o tom, jak automobilová doprava zatěžuje životní prostředí. Proto jsem zastáncem posílení železniční a lodní dopravy. Naskýtá se otázka, zda není ve sdělovacích prostředcích Ústecký Baňov ve větší míře smutnou mediální hvězdou neúnosného automobilového provozu a nezapomíná se na Velemín či Bořislav. Musím odpovědět, je to pravda. Podobně jako ve Baňově, i tam mají lidé problém přejít silnici. Nekonečný proud kamionů snad s koncem prosince 2016 zmizí a u silnic lidem přestanou dál praskat domy. Ale škody, ke kterým již došlo, bohužel zůstanou. Viděl jsem tam i nabídky domů k prodeji. Možná si to nakonec majitelé rozmyslí. Po zprovoznění dálnice D8 se provoz jistě sklidní. Bude to všední, ospalá silnice. Optimisté již možná přemýšlejí, jak oblast využít k rekreaci. Poblíž je totiž Milešovka. A dojezd do oázy klidu u Vilemína, vždyť dálnice bude doslova za rohem. Statistika průjezdů, sledovaná ústeckou společností NTD Group, ukazuje vytíženost, či spíše přetíženost objízdných tras, kterých musí vozidla využívat místo nedokončené D8, je skutečně neradostná. Kdo je na tom objektivně hůře, nelze říci. Od určité míry zatížení už je jedno, jestli denně projede kolem vašeho domu 1000 aut nebo 1400. Mez únosnosti je překročena ve směru na Nové Dvory, tedy přes Vilemín a Bořislav, i ve směru na Ústecký Baňov. Zátěž je zcela jasná z následující tabulky, která vyšla v lednu 2016 v Ústeckém deníku. Průměrné denní úhrny za rok. Směr Praha 2007 až 2010 to bylo 8332, směr Drážďany 7477. Pražská ulice v Ústí nad Labem samozřejmě. V roce 2010 už to bylo 6054 aut směrem na Prahu a 5976 směrem na Drážďany. V roce 2015 to již bylo 7299 aut směrem na Prahu a na Drážďany 6903. Podobné to bylo i v silnicích na Nové Dvory, kde jsou ta čísla podobná. Průměr za 4 roky 2007 až 2010 je zkreslen tím, že rok 2007 byl daleko silnější v počtu projíždějících vozidel než rok 2010. Naprostý rekord zaznamenalo měřící zařízení v dubnu 2007, kdy projelo Ústeckou čtvrtí Vaňov 11971 vozidel ve směru od Ústí na Prahu. Naopak 7799 projelo ve směru od Novosrc přes Ústí směrem na Drážďany. V samotném roce 2010 jsou průměry počtu projetých vozidel již menší, ale ze statistik za rok 2015 je vidět opětovný nárůst projíždějících aut ve Vaňově i ve Vilemíně či Bořislavi. Ale dominantním směrem, neustále přetíženým, zůstává stále cesta podél Labe po silnici 1/30. Fenomén vnitřní migrace. V deníku na severu Čech se 11. dubna 2016 objevila anketa. Na otázku, bude islámská migrační vlna do Evropy také tématem krajských voleb? Mimo jiné odpovídal také František Ryba, ředitel stavebně bytového družstva Krušnohor z Mostu. Uvedl, občané se bojí, že budeme jako stát stejně neschopní vypořádat se s chováním migrantů, když si neumíme umravnit vlastní cikánské komunity, které na sídlištích nerespektují pravidla civilizovaného soužití. To jsou fakta, která zažíváme den co den v Mostě a v Litvínově. Upozorňovali jsme na to vládu, Naše připomínky byly akceptovány, ale mlčí se k fenoménu naprosté nezvladatelnosti nepřizpůsobivých z cikánské komunity. Občané se proto bojí, že vládní aparát bude podobně bezzubý proti migrantům, až jich u nás bude více, a začnou se podobně vymezovat proti našemu domácímu obyvatelstvu. Já se občanů nedivím. Proto přístup k migraci, ač je celoevropský, bude v krajských volbách i silným regionálním tématem. Termín vnitřní migranti historicky poprvé použil loni v srpnu, tedy v roce 2015, Karel Jedlička ze stavebně bytového družstva Rozvoj v Něštěmicích v článku o situaci na sídlišti Mojžíř na okraji čtvrti Neštěmice v Ústí nad Labem uvedl. V Mojžíři máme domy s družstevními byty a zbyty v osobním vlastnictví. V posledních letech je situace stále horší, v podstatě již kritická. Byla již řada jednání, ale výsledek není prakticky žádný. Pokud se dnes hovoří o obavách občanů z migrantů, Mojžíř je v situaci, kdy do tohoto sídliště byli sestěhováni čeští vnitřní migranti, lidé, které nikdo nechce, protože jsou silně nepřizpůsobiví. Jejich normy chování jsou primitivní či spíše nulové. Realitní kanceláře skupují volné byty v sídlišti a tyto vnitřní migranty sem stěhují jako do sídlištní odpadové zóny. Pro slušné obyvatele sídliště to znamená peklo. Situace byla hrubě podceněna a vzniká zde Chanov číslo 2. Na tento článek jsem reagoval v zápětí tímto příspěvkem. Vnitřní migranti jsou před obrazem vnější migrace. Začátkem týdne jsem v deníku četl, že předseda bytových družstev severočeské oblasti Karel Jedlička přišel s novým termínem vnitřní migranti. Jedná se o cikánskou populaci, o velmi velkou skupinu několika set tisíc lidí. Vzbuzují obavy tím, že žijí ve světě primitivního porušování pravidel. Mění soužití v místě bydlišti ve zlo svým primitivním přístupem ke všemu kolem. Tedy ničení majetku, hluk, odhazování odpadu kdekoliv, agresivní vymezování se vůči lidem v okolí. Těchto lidí se každý rád zbaví, protože jsou, jak uvedl Jedlička, v rámci republiky vnitřní migranti, které nikdo nechce. Pražský politolog Zdeněk Zbořil v jednom nedávném rozhovoru uváděl, že těmto vnitřním migrantům se říká též neutrálním termínem nepřizpůsobivý. Již léta jsou sestěhováni do velmi laciných bytů na různé sídliště, zvláště pak na severu Čech. A tím rozšiřují geta v Ústeckém kraji a vrstva obyvatel je bez šance a v tomto regionu sílí. Zbořil upozorňuje, že vnitřní migranti se stávají agresivnějšími, aby si zajistili určitý pochybný respekt. Mezi ostatními obyvateli vyvolávají pocit bezvýchodnosti a strachu. Jakou to má souvislost s migranty, kteří zaplavují Evropu z islámských zemí? Protože tito lidé vykazují podobné znaky jako cikánská populace. Po osvobození v roce 1945 cikáni, kteří přišli na sever Čech, byli většinou rodiny, které byly rády, že mají stabilní práci a byt a žijí v jistotě. Samozřejmě přetrvávala ve společnosti úzká vrstva těch, kteří uměli vybydlet v roce 1945 či 1946 byty stejně odborně jako po roce 90 nebo 2000. Cikáni na Ústecku sami rozlišovali mezi starousedlíky a přestěhovalci. Starousedlíci přes svou zvykovou či folklorní odlišnost, tedy své bytnost, byli všedními spoluobčany i v druhé a třetí generaci. jenže v době druhé a třetí generace byly do Čech nakomandovány skupiny cikánů, kteří nebyli vůbec spjati s českým kulturním prostředím. Obecně se jim říkalo slovenští nebo maďarští cikáni, minimum vzdělání a sociální adaptability. Po roce 1990 získali naprostou volnost, nemuseli chodit povinně do práce, ale zároveň ztratili práci, protože o nekvalifikované pracovníky již nebyl zájem. Odvětví těžkého průmyslu a navazujících služeb, kde byly využíváni, stále více stagnovala. Asociace s islámskými migranty. Migranti přijíždějí za sociálním ziskem. Přitom neznají prostředí, mají svou, pro nás cizí kulturu, která jim pomáhá uzavírat se do své vlastní komunity, mají minimální doložitelné vzdělání uplatnitelné v České republice. Dostanou se na naše území do role cikánských přistěhovalců, slovenských cikánů. Také migranti na západě v první generaci byli vděční, ve třetí generaci jsou bez zaměstnání, bez perspektiv, nic je nečeká. Obracejí se proto proti společnosti kolem sebe a hledají východisko v islámu. Stávají se agresivnějšími, aby si zajistili určitý pochybný respekt. Mezi ostatními obyvateli vyvolávají pocit bezvýchodnosti a strachu. To samé řekl politolog Zbořil v jednom nedávném článku o cikánech na severu Čech. Vnitřní migranti se stávají agresivnějšími, aby si zajistili určitý pochybný respekt. Mezi ostatními obyvateli vyvolávají pocit bezvýchodnosti a strachu. V létě 2015 již ze zoufalství napsali představitelé severočeských bytových družstev několik tvrdých dopisů vládě České republiky a premiérovi Sobotkovi. Na konferenci Rady severočeských bytových družstev dali dohromady dopis premiérovi, v němž poukazovali na nemožnost řešení problému s cikánskou menšinou, nepřizpůsobivými a dlužníky. V dopisu jsou velmi tvrdé formulace. Slušní lidé do domů cikány nechtějí. Jedlička komentoval tyto formulace z dopisu jednoznačně. Rozhodli jsme se situaci pravdivě pojmenovat. Popsat problém takzvaně kulantně jenom škodí. Většina vážných problémů je spojena s touto komunitou. Již před 7 lety po demonstracích upozorňujících na neutěšení stav na sídlišti Janov v Litvínově předalo stavební bytové družstvo Krušnohor Most kompetentním osobám na vládní i nevládní úrovni seznam navržených nutných legislativních změn v oblasti bydlení. Jmenuje se to Mostecká výzva. Návrh jsme postupně předali ministrům měnících se ve funkcích. Dodnes se návrhy nikdo nezabýval. Předpokládali jsme, že představitelé státu dokáží rozpoznat, kdy se jedná o vážný problém. Premiéra jsme upozornili, cituji, problém neustále se zhoršujících podmínek v oblasti bydlení zásluhou nezvladatelné menšiny je vážný. Pokud se dnes hovoří o obavách z islámských migrantů, je potřeba bát se i osob, které máme dlouhodobě doma. Nakonec se mi podařilo zprostředkovat setkání zástupců bytových družstev s premiérem Sobotkou. Setkání se Sobotkou se uskutečnilo 9. února 2016. Snad dojde k nějakým legislativním změnám bytové politice, kterých se bytová družstva snaží již řadu let domoci. Ačkoliv je v tom podporují jako senátor již léta, dosud jsem na vládní úrovni se setkával jenom s naprostou lhostejností. Bylo to velmi deprimující. Silná averze proti migrantům je podvědomým, ale opodstatněným strachem, že se objeví migranti jako zvláštní mutace cikánů. Strach vzbuzuje i vysoká porodnost v islámském světě, nepodobná vysoké porodnosti cikánů, kteří mají pověst výrobců dětí kvůli dávkám státní podpory všeho druhu. Z tohoto hlediska je skutečně český strach z migrantů jenom opravdu nějakou hysterií. Místo doslovu. Celou knihou se jako červená nit proplétá naprostá nedůvěra vůči politikům EU a obava z účelové měkkosti řady českých vládních politiků premiéra Sobotky. Zároveň jsem upozorňoval, že je neuvěřitelně, kolik líných a ještě více hloupě naivních lidí se toulá životem, aby byli zneužiti kdysi Hitlerem, dnes plánovači islámské invaze do Evropy. Jakou má Evropa naději, když ji vedou naprostí idioti, kteří nechápou to, co cítí jako samozřejmost řada normálních lidí, mezi které se dovolím počítat i já. Velmi plasticky je to, co nechápou nebo nechtějí chápat, nebo ještě hůř, není jim dovoleno americkým bratrem chápat. V EU miliony idiotů. Je to popsáno v krátké vzpomínce z Damašku, uvedené 28. dubna 2016 v Literárních novinách. Takže, vážení posluchači, tento článek je delší, takže bychom ho už nestačili přečíst a proto si ho necháme na příští čtení z knihy Jaroslava Doubravy Evropa opět spěje ke katastrofě. Teď si pustíme několik písniček a já z 18 hodin předám vysílání dalšímu studiu Svobodného rádia.
Kdybych se narodil před 100 lety v tomhle městě, u Larišů na zahradě trhal bych květy své nevěstě. Moje nevěsta by byla dcera Ševcova z domu Kamínských od někud ze Lvova. Kochal by mi ho i pěščil, chybala 200. Bydleli bychom na Saxenberku v domě u žida Kona. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná. Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30. Celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století. Kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době, u Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. V Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe. Ještě, že člověk nikdy neví, co ho čeká. Na 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 na